Estamos aquí con el presidente de la agrupación folclórica Coleixata de Sar, Rafael Sexto. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos aquí neste espazo que servía, dicimos servía, ¿no? Porque xa se ve o deterioro e o abandono, servía para practicar o deporte, para practicar fútbol. Agora mesmo non se está usando, ¿no?
No, agora mesmo non se está usando porque, bueno, en estes momentos non hai ningún equipo de fútbol que este en activo no barrio e, bueno, como podes comprobar que estamos aquí, bueno, pues ves que o estado de abandono deste espazo é claro e bueno, é preciso darlle unha solución por dous motivos. Primeiro, porque non podemos ter este espazo deste xeito, e segundo, porque pode ser un problema, bueno, pues para, en este caso, para a asociación, que son os propietarios legais, e digo legais porque así está escriturado o terreo a nombre da asociación, e que estamos, bueno, xa sendo responsables de algo que se nos escapa das mans e que non podemos asumir nin o control nin o adecentamento desta zona, non?
Claro. Prazas de aparcadoiro están xa perfectamente pintadas, incluso, bueno, en color branca e en cor de residente, de zona verde. Cantas máis ou menos haberá aquí?
Si non contamos mal, creo que 30, entre 38 e 40. Sí, son as plazas que van a quedar reservadas para residentes e o resto pues para plazas de uso libre, sí.
Para situarnos un pouco a xente que nunca vira, pois estamos máis ou menos fronte a Chantadina, e aquí hai, bueno, pois unha, digamos, unha estrada na que hai tamén moitas prazas de aparcadoiro. Esas van desaparecer, pero digamos que se compensan unhas coas outras, non?
Esta rúa é moi estreita e tal como están aparcados os coches, solo collería un. Entón, eles decidiron pois pasar esas plazas de residentes para aquí, para que pudese haber un pouco máis de espacio e os coches pudesen ir nos dous sentidos.
Exacto. Bueno, cando, en teoría, cando arranca, cando se pode aparcar aquí?
Pois mira, estivemos outro día reunidos co concejal de Seguridade, de Tráfico, con Gonzalo, e a idea é que a partir do luns xa se empecen a utilizar esas prazas. Se pechará a Praza da Colexiata aos coches que están ali aparcaos. A partir deste xoves, si non me confundo, se empezará a señalizar e a avisar de que non se pode aparcar aquí e que podrán virse a aparcar aquí a este novo espazo, claro.
Agora mesmo temos un problema e acabamos de estar na Praza da Colexiata e xa vimos, bueno, non contamos os vehículos, pero eran dúcias, non, de vehículos que aparcan ali, e isto vense repetindo todos os días, non?
Claro, isto desde hai, pues, non sei, un par de anos, non sei, 3-4 anos, é un unha cuestión que se repite continuamente. Nos calculamos que hai aproximadamente estacionados entre 80 e 90 vehículos, non? Moitos deles son vehículos que veñen de diario, xente que traballará, pois entendemos que pola zona vella ou en algunha parte da zona nova, e que o deixan aí pola mañá e o retiran, pero hai un grupo de vehículos que sí que están fixos aí, é dicir, a mellor toda a semana. Bueno, entendemos que desde a asociación, que además ten a sede aí na Praza da Colexiata, que primeiro temos que recuperar o noso patrimonio histórico, e a Colexiata é o emblema do barrio, que o que non ten sentido é que unha praza que sempre foi utilizada polos veciños e polas veciñas para facer as súas actividades, para facer as festas, para facer calquer cuestión de ámbito social ou cultural, que ora non se pode utilizar porque está plagada de coches. Entonces, bueno, pues consideramos que podía ser unha solución transitoria ou empregar este espazo para liberar a plaza e poder recuperala tal e como se coñecía pois anos atrás. Utilizar o espazo que xa se utilizou en algunha época como aparcadoiro. O espazo do campo de fútbol non se vai a tocar. De feito, xa podes ver que se puseron pivotes por todos os lados para evitar que os coches ou a tentación de que algún vehículo se meta no campo de fútbol.
E aquí tamén vemos, bueno, pois dúas edificacións. Neste caso, bueno, pois unha caseta que entendemos que daba servizo, non? Os futbolistas.
Pois mira, che explico. Nos desde o principio nos reunimos con todas as asociacións que están traballando no barrio, porque, bueno, isto é un proxecto que efectivamente nos como asociación pusámoslo en marcha porque nos estaba dando unha serie de problemas este terreno. Creo que a idea que tiñamos desde a asociación era recuperar estes terrenos para o uso co cal se adquiriron, é dicir, se compraron para que fuera utilizado polos veciños e polas veciñas, e ese é o objetivo fundamental e a nosa idea, que este terreno se convirta en un espazo de uso para todos os veciños e para todas as veciñas do barrio de Sar. Ese é o objetivo fundamental. Ata agora este terreno, bueno, pues era utilizado pola xente que estaba vencellada ao fútbol. Non viña aquí ninguén porque o portal estaba pechado.
E alguén que se vos metía por aquí pola noite, polo que vemos, non?
Claro. E logo despois agora é un espazo que está moi ben acondicionado, como podes comprobar, para facer botellón. O sea, os ves aquí o carrito este de, no sé, de compra, que me imagino que viría cheo de botellas, ou do que sexa, e, bueno, podes ver como está todo ciscado polo campo. Entonces, claro, nós non somos capaces, primeiro, nin de controlar isto, nin de asumir unha vixiancia, nin de asumir a limpieza continua deste espazo. É dicir, este espazo, a asociación lle dá un problema. Que pasa se mañan se mete aquí alguén? O responsable é a asociación. Que pasa se alguén queda pegado en eses enchufes que están aí todos pelados? O responsable é a asociación. Queremos que isto sexa un espazo de uso común para todos os veciños. Vamos a traballar en que se pode reparar este local para facer un local de uso social. É dicir, intentaremos tirarlo todo por dentro, acondicionar o teito, que non entre agua, facer unhos servicios en condicións, e seguiremos presionando para que se nos botón a man desde as administracións e poder chegar a conseguir o que queremos, claro.